Isang popular na mangangaral sa Amerika ang nagpahayag ng petsa ng katapusan ng mundo. At libo-libo niyang mga tagasunod ang ipinangalat ang balitang yan, ang babalang yan. Naglagay ng mga billboards, daan-daang billboards ang ikinalat sa Amerika. Ang iba rin ay nakarating pa rito sa Pilipinas. Baka may nakita kayo mga bus na dumaraan na nakalagay sa kanilang katawan yung babala na yon na matatapos na ang mundo. Ang problema, yung petsang kanyang inihayag ay mahigit isang linggo nang nakaraan, Mayo 21. At nang lumipas ang araw na walang nangyaring pagkagunaw, pati raw siya ay nalito at nagkamali siya ng kalkulasyon ng 5 buwan. Kaya't may bago siyang hula ngayon, October 21 naman. Hindi ito ang una at tiyak na hindi ito ang magiging huli na pagtatangka na hulaan ang pagkagunaw ng mundo. At ganito ang ginagawa ng marami na nagbibigay ng napakapangit na larawan sa isang totoong paniniwala, yung paniniwala na talagang may katapusan. Ngunit sinabi ng Panginoon na maliwanag na walang nakakaalam yan, at sino mang magtangka na manghula ay lumalabag sa mismong ipinahayag ng ating Panginoon. Nagiging katatawanan tuloy sa marami at nililibak ang paniniwala na may katapusan na susundan ng walang hanggan. Totoo ang paniniwala na yan, ngunit hindi ibinigay sa atin kung kailan mangyayari, hindi natin mahulaan, hindi natin makakalkula, at anumang bagay na gawin natin na tangka na hulaan niya ay paglabag sa itinuturo ng salita ng Diyos. Ngunit may ganitong mga relihiyon na pilit na nagsisikap, at samantala sa kabilang panig ay dahil sa mga ganitong pangyayari, marami na ang tumatanggi sa paniniwala na magkakaroon talaga ng katapusan. Hindi lamang sa mga ayaw ng relihiyon, mayroon ding mga relihiyon na hindi naniniwala na may katapusan o merong mangyayari na pagkabuhay na muli. Alam ba ninyo na sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay may pangkat na ng relihiyon na ganyan ang kanilang pinanghawakang paniniwala? At kung totoo na yan noon, ay patuloy ang ganyang mga paniniwala sa relihiyon man o sa labas ng relihiyon na tinatanggihan ang katapusan o tinatanggihan na may pagkabuhay at tinatanggihan ang pangwalang hanggan. Ang relihiyon na ito sa panahon ni Hesus na tumatanggi sa katotohanan ng pagkabuhay ay may taguri ng mga Saduseo. Kanilang inaangkin na sila'y galing daw sa punong pari nung panahon ni Haring David na si Zadok, kaya Zadokeo, ngunit hindi ito mapapatunayan, at ang mas lalong maaring pinanggalingan nila ay sanga sila ng iba't ibang paniniwalang umusbong noong ang Israel ay naging bihag ng ibang mga bansa. Palibasa ay wala ng templo silang mapupuntahan, nagkaroon ng iba't ibang mga paniniwalang umusbong, at nariyan na ang mga Pariseo, mga Saduseo. Ang karaniwang paglalarawan sa mga Saduseo sa Ebanghelyo ay parang mas mababang uri sila ng relihiyon kung ihahambing sa mga Fariseo. Napakaraming tagpo sa Ebanghelyo na ang nakausap, nakalaban ni Jesus ay mga Fariseo, samantalang sa mga Saduseo, iisang tagpo po lamang yan na ating ginagamit. Ngunit ayon sa mga naging kasabayan ng mga Saduseo noong panahon ng Ebanghelyo, sa labas ng Biblia, maraming patotoo na nagsasabi na sila yung mas makapangyarihan, sila yung mas mayayamang uri, at marami sa mga nagiging miyembro ng Sanhedrin, sila yung katumbas ng Supreme Court nung panahong yun, marami daw sa mga miyembro doon ay nagiging miyembro lamang ayon sa patronage nitong mga Saduseo. Kaya't ma-impluensya sila at mayayamang uri, kaya't yung paglaban nila kay Jesus ay paglaban ng mga ma-impluensyang reliyon doon sa kanyang kapanahunan. At ang nakita natin nung nakaraang linggo ay kung paanong sa kanilang palitan, ibinunyag ni Jesus yung mali sa mga Saduseo ay siya ding mali sa lahat ng relihiyon na hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos. Ano ang kamalian ng mga Saduseo? Hindi nalalaman ang kasulatan. Yan ang ibinunyag ni Jesus na kanilang kamalian, ngunit mula sa kamalian na yan ay makikita natin yung pinakapuntong paniniwala ng mga Saduseo na siyang naging laman ng kanilang palitan ni Jesus at nitong pangkat ng mga Saduseo. Anya ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 20, ating babasahin mula 27 hanggang 40. Mapapansin ninyo na pareho rin itong tagpo sa binasa natin sa Mateo, ngunit dito sa versyon ni Lucas ay mas may detalye na ipapakita ang naging palitan ni Jesus at ang mga Saduceo. Lucas, Kabanatang 20, mula 27 hanggang 40. Luke 20, verses 27 to 40. May lumapit sa kanyang ilang Saduceo na nagsasabing walang muling pagkabuhay. At kanilang tinanong siya, Guro, isinulat ni Moises para sa amin na kung ang kapatid na lalaki ng isang tao ay mamatay, na may iniwang asawa subalit walang anak, pakakasala ng lalaki ang balo at bibigyan ng anak ang kanyang kapatid. Ngayon, mayroong 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Gayun din ang pangalawa. At pinakasala ng pangatlo, ang babae at namatay ang 7 sa napawang walang iniwang anak. Pagkatapos ay namatay naman ang babae. Kaya't sa muling pagkabuhay, sino ang magiging asawa ng babaeng iyon sapagkat siya ay naging asawa ng 7? At sinabi sa kanila ni Jesus, ang mga anak ng panahong ito ay nag-aasawa at pinag-aasawa, subalit ang mga itinuturing na karapat dapat makaabot sa panahong iyon at sa muling pagkabuhay mula sa mga patay ay hindi nag-aasawa o pinag-aasawa. Hindi na sila mamamatay pa sapagkat katulad na sila ng mga anghel at sila ay mga anak ng Diyos, palibhasa ay mga anak ng muling pagkabuhay. Subalit ang tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay ay ipinakita maging ni Moises sa kasaysayan tungkol sa mababang punong kahoy na doon ay tinawag niya ang Panginoon na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit siya hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay sapagkat sa kanya silang lahat ay nabubuhay. At ang ilan sa mga eskriba ay sumagot, Guro, mahusay ang iyong pagsagot. Sapagkat hindi na sila nanghahas magtanong pa sa kanya ng anuman. Makikita natin doon sa talata, gayon din sa Mateo na ginamit rin ng tagpong ito, magkakasunod-sunod yung mga itinanong ng iba't ibang pangkat mula sa mga Fariseo, mga parit eskriba, at narito yung punto kung saan ang mga Saduceo ang nagtatanong kay Jesus at ang kanilang itinanong ay yung kanilang pinakapangontra sa paniniwala nung kapanahunan na yun. Kaya't ang pagpapakilala ni Lucas sa kanila, gayon din ni Mateo, ay sila ay mga Saduceo na hindi naniniwala sa pagkabuhay mula sa mga patay. Kaya kung hindi ka naniniwala sa pagkabuhay mula sa mga patay, kasama na rin sa hindi ka naniniwala na may pangwalang hanggan. Maaring naniniwala ka na may kabilang buhay, ngunit hindi ka naniniwala may pangwalang hanggan, kundi itong buhay na ito ay tuloy-tuloy lamang. E ganyan ang paniniwala nitong mga Saduceo, kaya't hinamon nila itong si Jesus at maaring yung kwentong ginamit nila ay nagamit na nila laban sa mga Fariseo. At palibasa ay komplikado, maaring napipilan yung mga Fariseo at hindi nila masagot. Ngunit inaakala nilang masusukol din nila si Jesus, doon sila nagkamali. Sapagkat dito ibinubunyag ni Jesus yung kanilang malaking pagkakamali, hindi lamang sa usapin ng pagkabuhay mula sa mga patay, kundi sa usapin ng tinatawag ni Jesus dito na sa panahong iyon. Kanyang pinagsalungat ang panahong ito at ang panahong iyon. Eh sa makatwid, merong linyang nagahati dito sa panahong pansamantala at ang kanyang tinutukoy na panahong iyon ay ang panahon na walang hanggan. Kaya sa ganitong paniniwala na walang usapin ang pangwalang hanggan, nung panahong iyon hanggang sa panahon natin, ito pa rin sagot ni Jesus ang napakagandang panagot at ito ang ating mensahe para ngayong umaga. May pangwalang hanggang panahon na higit na mahalaga sa pansamantala ng mundo. Yan ang sinasabi niya sa mga Saduceo at isang napakahalagang paniniwala ito na dapat nating panghawakan na merong pangwalang hanggang panahon na higit na mahalaga sa pansamantala ng mundo. Kung titingnan natin yung naging katanungan ng mga Saduceo, nakabatay po ito sa isang batas sa lumang tipan na tinatawag sa Ingles na levirate. Ay papaliwanag ko lamang, napakahalaga sa mga Israelita yung magkaroon ka ng angkan. Na kapag nawalan ka ng angkan, ay parang nawala na yung pangalan mo sa buong kasaysayan. Kaya nagkaroon ng provision sa batas na kung ang isang lalaki ay nag-asawa at namatay siya na walang anak, yung kanyang sumunod na kapatid ay pakakasalan itong balo Naasawa ng kanyang kapatid at yung unang anak nila ay ibibilang dun sa namatay na kapatid para meron siyang angkan at yung mga sumunod na anak na lamang ang mabibilang sa kanyang pangalan. Eh ang kwento nitong mga Saduceo ay napakakomplikado. Pinakasalan nung unang lalaki, yung panganay, namatay ng walang anak. Sumunod yung ikalawa, namatay ring walang anak. Sumunod yung ikatlo. Alam niyo kung ako yung ikapito, hindi ako susunod na pakasalan siya. Eh kung ganyan ang nangyayari. Pero sa punto nila, gusto nilang ipakita na tingnan mo walang sagot sapagkat kung namatay lahat itong pito, sa kung merong totoong pagkabuhay, kung merong totoong walang hanggan, ay magiging pito asawa nitong babae na labag sa batas. Kaya sa palagay nila, they clinch the argument na kung merong mangyayari na labag sa batas, sa makatwid, walang totoong walang hanggan. Hindi totoo ang pagkabuhay na muli. Eh siguro nagamit nga nila ito sa mga Fariseo, eh pati yung mga Fariseo hindi makasagot. At sa akala nila, masusukol nila si Jesus, ngunit ipinapakita ni Jesus dito ang kanilang kamangmangan sapagkat ang hindi nila alam ay yung kalikasan ng walang hanggan. They did not know the nature of eternity. At ito ngayon ang ipinapaliwanag ni Jesus sa kanyang sagot. At tayo man dapat matutuhan natin kung bakit mas mahalaga ang pangwalang hanggang panahon kaysa sa pansamantala ng mundo. Tatlong bagay sa pangwalang hanggan ang itinuturo ni Jesus dito. Unang-una, iba sa pangmundo na kaugnayan. Iba sa pangmundo na kaugnayan. Ikalawa, wala ng pisikal na kamatayan. Wala ng pisikal na kamatayan. At ikatlo ay lubos na makadiyos na kalagayan. Lubos na makadiyos na kalagayan. Ang tinutukoy rito ay yung mga namatay na matuwid, mga namatay na mabibilang sa Diyos. Ano ang magiging kanilang kalagayan doon sa pangwalang hanggan? Unang-una, iba sa pangmundo na kaugnayan. Ang ibig sabihin, yung mga relasyon dito sa mundo na mayroon tayo ay inaakala ng mga Saduceo na sa komplikasyon ng kanilang kwento, may papalbas nila na imposibleng may pagkabuhay sapagkat kung totoong may pagkabuhay, pito na ngayon ang asawa nitong babae. At ang ipinapakita sa kanila ni Jesus, hindi totoo sapagkat sa panahong iyon, putol na ang ganong mga relasyon. Wala nang ganong mga relasyon na dito lamang sa mundo. Kaya nga hindi na nag-abala si Jesus na hamunin yung kanilang kwento na hindi mangyayari yung ibig mong sabihin pitong lalaki ang hindi nagkaanak sa kanyang naging asawa. Ngunit ang simpleng sinasabi dito ni Jesus, ang mga relasyon sa mundo ay pansamantala lamang at iba sa pagkabuhay ng walang hanggan. May mga relasyon tayo dito sa mundo na may kaakibat na mga tungkulin na dapat nating pahalagahan. Ngunit ang mga ito ay relasyon lamang dito sa mundo, pansamantala, hanggang dito lamang. At pagkatapos nito, kapag namatay, ang relasyon na yon ay nawawala. Isipin ninyo, kung totoo ito sa pinakatinuturing ng pinakamalapit na relasyon, pinakapermanenteng relasyon, ang relasyong mag-asawa, subalit pagkamatay, yan ay napapatid at sa pagkabuhay na muli, hindi na tuloy-tuloy ang ganyang relasyon. Kung totoo yan sa mag-asawa, eh totoo yan sa lahat ng mga relasyon na dito lamang sa mundo. Kaya yung tanong ng mga Saduceo ay ibinubunyag ni Jesus na isang mangmang na tanong, walang saysay. Hindi mo na kailangang itanong kaninong asawa yung babaeng yon sa pagkabuhay sapagkat wala nang ganoong relasyon sa pagkabuhay na muli. Wala nang ganoong relasyon sa pangwalang hanggan. Yan ay pangmundong relasyon lamang. At kaya ang sinasabi ko kung totoo yan sa mag-asawa, ay totoo yan sa iba't ibang uri ng pagkakaayos ng mga relasyon dito sa mundo. Maring meron kang boss at yung boss mo ay napakahirap pasayahin. Lagi kang pinapagalitan, iisipin mo hindi siya laging boss. Yung mga relasyong nakaayos dito sa mundo, hindi palaging ganyan. May kwento ang ating Panginoon ay pinakita ito sa pangyayari ng isang mayaman at mahirap na magkapitbahay. Hindi po ba si Lazaro na isang tinawag na mahirap, subalit nakatirang kapitbahay ng isang mayaman, kapwa sila namatay? Ngunit anong nangyari? Ang mayaman hindi matuwid na namatay, nandun siya sa kapahamakan, samantalang si Lazaro ay nasa piling ng mga banal. At anong sinabi ni Abraham nung siya'y kinakausap nitong mayaman? Ang sabi ni Abraham sa mayaman, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Yan po ay nasa Lucas 16. Dito maliwanag yung dati nilang kalagayan sa lupa, yung kanilang dating pagkakaayos ng relasyon, yung isa'y mayaman, nakakarangya, yung isa'y mahirap, naghihikahos, subalit nang mamatay, sa kabilang buhay, iba ang relasyon. Hindi nagtuloy yung ganung pagkakaayos. E ganito sa ating panahon, ang katotohanan ng walang hanggan ang babala sa mga mapang-api ng mundo. Sa kanilang pag-aakala, sa angkin nilang kapangyarihan, magagawa nila yung gusto nilang gawin. Maaring sa mundo ay hindi sila masaling ng batas, ngunit may pangwalang hanggan na babago sa ganyang mga pagkakaayos. Kaya ang mga relasyon, mga pwesto na hawak natin dito sa mundo, lahat ng yan ay pansamantala lamang. Maaring dayain natin ang ating sarili at isiping ito'y tuloy-tuloy, ngunit yan ay pandaraya lamang ng sarili. Alam niyo ba sa North Korea, isang titulong iginawad nila sa kanilang unang presidenteng patay na ngayon, si Kim Il-sung, ay the eternal president. Ay matagal nang patay. Dinadaya lang nila ang sarili nila. Ay yung ganyang pandaraya sa sarili, maaari nating gawin sa ating kayamanan, sa ating pwesto, sa ating posisyon, na parang tuloy-tuloy, ngunit hindi. Pagdating sa pagkabuhay na muli, pagdating sa walang hanggan, maging sa kabilang buhay, wala na ang ganyang pwesto, wala na ang ganyang ayos ng relasyon. Ang hamon nito sa atin ay huwag mong hayaan na mga pangmundong relasyon ang maging sagabal sa mga usapin ng pangwalang hanggan. Nangyayari iyan. Huwag tayong padala sa mga kwentong romantiko na tuloy-tuloy na relasyon sa walang hanggan. Eh, nakakakilig kong minsan, maridig mong hihintayin kita sa langit. O minsan ako'y nagkasal at sinabi nung ikinakasal ko ay sinusumpa kong ating pagmamahalan hanggang sa walang hanggan. Eh, gusto kong magtakip ng aking mukha. Hindi totoo yun. Nakakakilig man sa puso, hindi totoo na tuloy-tuloy sa walang hanggan. Dito lamang yan sa mundo. Ngunit gawin din nating babala kung nang dahil sa relasyon ay nauudlot ka sa mga usapin na pangwalang hanggan. Maring naririnig mo ang paanyaya ng Ebanghelyo na ikaw ay lumapit kay Yesu Kristo at maaring nagiging sagabal sa iyo, anong gagawin ito sa aking relasyon? Anong gagawin ito sa aking kasintahang hindi mananampalataya? O anong gagawin ito sa aking barkada? O anong mangyayari sa iba't ibang mga bagay na iniisip mong sagabal? At kung dahil dyan, hindi ka lalapit sa kay Hesu Kristo at hindi mo aangkinin ng mga usaping pangwalang hanggan, ito ay pandaraya sa iyong sarili. Inibat yan ang sinabi ng Panginoon, anong pakinabang na maangkin mo ang buong sanlibutan ngunit mapahamak ang iyong kaluluwa? At maging sa mga usapin ng paglilingkod, kung dahil sa mga pansamantalang relasyon, hindi tayo makapagbigay ng ating sarili sa ating Panginoon. Pakinggan niyo itong sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto kabanatang 7 mula sa 29. Maaring makalito ito sa iba, ngunit maliwanag din ang ibig niyang sabihin. Ang sabi niya, mga kapatid, ang ibig kong sabihin ay maiksi na ang panahon. Mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa walang asawa, at ang mga umiiyak ay maging tulad sa mga hindi umiiyak, at ang nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak, at ang mga bumibili ay maging tulad sa mga walang pag-aari, at ang mga may pakikitungo sa sanlibutan ay maging parang walang pakikitungo rito, sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanlibutang ito ay lumilipas. Ay wag pong natin gamitin ito para pag walang bahala yung mga relasyon natin dito sa mundo. Hindi ganyan ang ibig sabihin ni Pablo. Pero ang ibig niyang sabihin ay wag nating gawing sagabal sa paglilingkod sa ating Panginoon ng mga usaping relasyon dito sa mundo. Salip yan ay dapat na maging bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos. Sa ganito rin natin ipanghamon ang tunay na pagiging alagad ni Jesus ay kanyang ibinalik doon sa mga lumalapit sa kanya, hinamon niya sila, kung magmamahal kayo sa inyong asawa, sa inyong ama o ina, o sa inyong mga anak, nang higit kay sa akin, ay hindi kayo karapat-dapat sa akin. Itinuturo ang mas nakahihigit na inaangkin ng pagkapanginoon ni Jesus sa lahat ng mga relasyong pangmundo. Handa ka ba sa ganyang relasyon kay Jesucristo? Isa sa mga mangangaral na ginamit ng Panginoon para sa aking buhay at tinuturing ng marami na pinakamaimpluensya noong 20th century ay si Dr. Martin Lloyd-Jones ng Inglaterra, o originally ng Wales. Ang hinahangaan ko sa kanya ay meron siyang isang promising career bilang doktor. Papailan lang na yung kanyang career noon, ngunit na ramdaman niya ang tawag ng Diyos sa kanya na maging mangangaral, iniwan niya yung kanyang pagiging doktor upang maging mangangaral. At doon siya ginamit ng Panginoon. Itinuring niya ang ganong promising career na pansamantala lamang nakahihigit ang tawag ng walang hanggan. Kaya ituring natin kung sa pangwalang hanggan yung mga relasyon natin dito sa mundo, yung mga pangkaugnayan natin ay mawawala, may iba. Isang bagay yan sa pangwalang hanggan. Ikalawa, wala ng physical na kamatayan. Yan din ang sinasabi ni Jesus bilang sagot niya sa mga Saduceo. Sabi niya, hindi na sila mamamatay pa sapagkat katulad na sila ng mga anghel. Hindi niya ibig sabihin dito na ang kalagayan natin sa pangwalang hanggan ay mga espiritu lamang tayo gaya ng mga anghel. Kundi ang tinutukoy niya ay walang kamatayan. Pero gamitin natin yung kamatayan dito bilang pinaka-ultimong bunga lamang ng kasalanan. Kaya yung sinasabing wala ng kamatayan, ang ibig sabihin din ito ay lahat na naging bunga ng kasalanan ay wawakasan pagdating sa pagkabuhay sa walang hanggan. Lahat ng bunga ng kasalanan, kasama na ang kamatayan. At isa ito sa nakahihigit sa katuruang Kristiyano kaysa sa mga relihiyon na hindi bumabatay sa kasulatan. Sa mga relihiyon, sa kanilang pagtuturo, tuloy-tuloy lamang ang mga miserableng karanasan dito sa mundo. Maaring nagbabakasakali sila na magkakaroon ng kabawasan kung sa susunod na henerasyon, sa kanilang reincarnation, ay baka mas maganda yung kanilang kalagayan. Pero kabawasan lang ang kanilang inaasahan. Bawas ng paghihirap, pero nandoon pa rin. Nagbabakasakaling mabawasan, ngunit nandun ang hirap na dala ng kasalanan. Ang iba naman ay umaasa sa kamay ng siyensya na balang araw ay maaalis itong mga paghihirap ng tao kasama na ang kamatayan kapag natuklasan na ng siyensya yung paraan. Iba ang turo ng salita ng Diyos. Darating ang katapusan ng mga ito. Itong mga miserableng karanasan natin, kamatayan, kalungkutan, pagdadalamhati, ang lahat ng yan ay wawakasan. Ngunit kailan? Pakinggan nyo sa pahayag 24:4. At papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Tinutukoy ito sa muling pagdating ni Jesus. Yan ang ating inaasahan. Mataas ang tingin natin at paggamit natin sa siyensya, ngunit binubulag natin ang ating sarili kung dito tayo umaasa para tanggalin ang kamatayan at lahat ng sakit at lahat ng kahirapan. Hindi po riyan. Mangyayari ito bilang kahustuhan ng ginanap ni Jesucristo sa kanyang pagliligtas. Nung si Jesus ay namatay at nabuhay na muli, ito ang garantiya na darating ang panahon na ang mga bagay na ito ay kanyang wawakasan. Ngunit kay Jesucristo lamang. Umasak at manampalataya sa kanyang ginawa sa unang niyang pagparito, at yan ang may karapatang umasa para sa kanyang ikalawang pagparito. Itong huli kong punta sa Inglaterra ay isang museo ang aking pinasok doon, at nakita ko yung mga mummified corpses ng mga Egyptians. At doon, pinapaalam na itong mga Egyptians, ancient Egyptians, ay talagang halos buong buhay nila ay paghahandang mamatay. At sa kanilang paniniwala, para maganda ang buhay mo sa kabilang buhay, kinakailangan hindi masira ang katawan mo. Kaya sila yung nakaisip ng mga paraan nung mga unang panahon, mga paraang mag-iingat sa katawan, hindi mabubulok. And so they developed the technology of mummification. Ngunit yan ay muli pandaraya sa sarili. O maaring nagkaroon sila ng teknolohiya na maingatan ang katawan, ma-preserve yung katawan. Ngunit hindi iyan ang sagot sa pangwalang hanggan. Ang sagot ay kay Jesucristo na siyang tanging paraan na mag-aalis ng kamatayan sa pangwalang hanggan. Pero ang isang hamon niyan sa atin, habang wala pa ang pangwalang hanggan, habang naririto tayo sa pansamantala, kasama sa panawagan natin bilang mananampalataya ang magtiis. Tanggapin kung may mga hirap. Tanggapin kung may kalungkutan. Tanggapin kung dumarating ang kamatayan. Kung sa walang hanggan pa mawawala ang lahat ng bunga ng kasalanan, ang ibig sabihin, naririto pa ang mga bagay na yan ngayon. Tanggihan mo ang mga bulaang pangako na sinasabing ang Kristiyano ay hindi dapat mahirapan. Mga bulaang pangako na nagsasabing ang Kristiyano hindi dapat magkasakit. O nagsasabing kapag nagkasakit ang Kristiyano, manampalataya lamang, mawawala yung sakit. Yan ay kabulaanan at malupit na pagtuturo. Mas may pananampalataya yung Kristiyano na tinatanggap ng may pagtitiis yung kanyang kahirapan at sakit kung dumarating ang mga bagay na ito at ipinapaubaya niya sa kanyang Panginoon. Ang pangako ng salita ng Diyos ay hindi tayo ihiwalay ng hirap, sakit o kamatayan man mula sa pag-ibig ni Kristo. Pero huwag nating baligtarin. Hindi sinabing nang dahil sa pag-ibig ni Kristo ay maihiwalay tayo sa sakit, karamdaman at kamatayan. Naroon man yun, ngunit nananatili sa Kristiyano ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, para sa mananampalataya ay masarap yung isipin yung pag-asa ng pagkabuhay sa walang hanggan. Kung nararamdaman niya yung hirap dito, yung mga sakit ng buhay, mayroon siyang aasahan, mapag-iisipan na darating na pag-asa. Ang tanong ko sa iyo, may ganyan ka bang pag-asa? Na wala ng physical na kamatayan, wala ng kalungkutan, na kay Hesukristo lamang. Ang huling kalagayan sa pangwalang hanggan na binanggit dito ni Jesus ay lubos na makadiyos na kalagayan. Ang sabi niya, katulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa'y mga anak ng muling pagkabuhay. At dito ginamit ni Jesus laban sa mga Saduceo yung talata mula sa Exodo. Nabanggit ko sa inyo na mga Saduceo, ang tinatanggap lang nilang salita ng Diyos ay yung mga aklat ni Moises. Kaya ang ginamit naman ni Jesus ay mula sa aklat na kanilang tinatanggap, mula sa Exodo. Yung si Moises ay nakakita ng isang punong kahoy na nag-aapoy, subalit hindi nasusunog. At doon nagsalita sa kanya si Yahweh na nagpakilalang, ako ang anak ni Abraham, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. At mula doon ginamit ni Jesus yung argumento na kung nagpakilala ang Diyos kay Moises nung panahon na yun, napatay na si Abraham, si Isaac, at si Jacob. Subalit nung kausap niya si Moises, siya pa rin ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Isang konklusyon lamang, nung nagsasalita ang Diyos kay Moises, si Abraham, si Isaac, at Jacob ay buhay. Paanong buhay? Samantalang patay na at maaring bulok na yung kanilang mga katawan sa lupa. Buhay sapagkat yung kanilang kaluluwa ay nasa piling ng Diyos. At ngayon, yan ang ginamit ni Jesus sa mga Saduceo. Kung tinatanggap niyo ang kasulatan na ito, ito ang sinabi ng Diyos kay Moises, na sa puntong yun, na si Moises ang kausap niya, matagal nang patay si Abraham, Isaac, at Jacob, subalit nung kausap si Moises, siya pa rin ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Isa lang ang kahulugan, na nung puntong yun, si Abraham, si Isaac at si Jacob ay patuloy pa rin sumasamba sa Diyos sa kalagayan ng kanilang kaluluwa. Wala na yung katawan, ngunit yun ang sa kabilang buhay. itinuturo nito sa atin ang Diyos ang tunay na katuturan at kalubusan ng buhay mula sa pansamantala tungo sa walang hanggan. Si Abraham, Isaac at Jacob, nung sila'y may katawan pa't nabubuhay sa lupa, nabuhay sila para sa kanilang Diyos. At nung sila'y mamatay na't nandun na sa kabilang buhay, sila rin ay para sa Diyos. At itinuturo nito sa atin ang talagang katuturan lang ng buhay ay kung ipamuhay mo itong para sa Diyos. Kung nabubuhay ka na para sa ibang bagay na, walang, na parang walang Diyos, pwede kang magkaroon ng kasayahan, pwede kang magkaroon ng paglasap ng tila tagumpay at parang may katuturan ka sa buhay hanggang dumating ang kamatayan at wala kang panagot sa usapin ng pangwalang hanggan. Samantalang ang nakakaalam na ang katuturan ng buhay ay ang Diyos, nabubuhay din siyang may kabuhayan, may nabubuhay siyang may pamilya at may relasyon, subalit ang ultimo niyang ipinamumuhay ay para sa Diyos. Yan ang taong handa na humarap sa pangwalang hanggan. At yan ang panghamon ko sa iyo ngayong umaga. Kapag matapos na ang iyong buhay, harap ka sa kamatayan, hindi natin alam kung sa paanong paraan, ikaw ba'y handa sa pangwalang hanggan. Etong ginawa ng mga Saduceo ay parang yung tinatawag nating sumisipol sa dilim para pangalis lang ng takot. Gumagawa sila ng paniniwala para wag silang mag-isip, mabahala sa walang hanggan. Iniisip nilang walang pagkabuhay, tuloy-tuloy lamang. Maring gumagawa ka ng sarili mong baka sakali, hindi mo kailangan gawin yan. Ang turo ni Jesus may pangwalang hanggan, may pagkabuhay, ngunit may paraan ng kahandaan doon. At ito ay ang mamuhay para sa Diyos ayon kay Kristo. Magsimula ka sa pagsampalataya sa Kanya. Kilalanin mo siya ang Panginoon at tagapagligtas na tanging paraan upang ikaw ay maiharap sa Diyos. Ngunit, hindi ba tayo man na kumikilala na sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Kristo, ramdam pa rin natin yung ating kakulangan. Sikapin man nating mabuhay para sa Diyos, pumapalya tayo. Ito ang pangako ni Jesus sa kabilang buhay. Doon ay kalubusan. At yan ang pinaka-aasam natin. Kaya sa anumang relihiyon dito sa mundo, ito ang aking pamanhik. Huwag kang padala at huwag kang padaya sa anumang relihiyon na mali ang itinuturo sa pangwalang hanggan. Narito ang mga Saduceo na gumagamit ng aklat ni Moises, subalit nagkamali pa rin. At marami ang gagamit ng Biblia, ngunit nagkakamali sapagkat hindi nila tinatanggap itong turo ng ating Panginoong Jesus. Isa sa pinakamadilim na hiwaga na hindi masasagot ng siyensya, pamahiin, at ng haka-haka ay ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Sinagot yan ni Jesus. At yung kanyang sagot ay garantiya sa simpleng katotohanan na pumasok siya sa kamatayan at lumabas ng buong buo na buhay na muli. Siya lang ang gumawa nun. Wala ng iba. Kaya kay Jesus lamang ang sagot sa hiwaga na yan. Ngayong umaga, lumapit ka kay Jesus Kristo. Magkaroon ka ng sagot sa hiwaga ng walang hanggan. At tayo na kay Jesus Kristo, muli nating panriwain, pansamantala lang lahat ng ito. Kung nabubuhay ka para sa isang pansamantala, magsisi ka at muli mong i-orient ang iyong buhay doon sa talagang tuloy-tuloy. At hindi yun dito sa mundo. Yun ay sa pangwalang hanggan. Dalawang masterpiece ng Puritan literature ay isang author, si Richard Baxter. Sinulat niyang isa ay The Saint's Everlasting Rest na tumutukoy sa makalangit na kalagayan, isa sa pinakamagandang librong nabasa ko na nagbibigay pag-asa sa magiging kalagayan natin doon. At yung ikalawang aklat, bunga nung kanyang isinulat na yon at nung siya ay naghahanda na para sa kanyang sariling kamatayan, isinulat niya ang isa pang masterpiece, Dying Thoughts. At doon ay sinabi niyang dapat na handa sa kanyang kamatayan ang mananampalataya, handa sa paraan na magbibigay luwalhati sa Diyos. Handa na hindi humahawak ng mahigpit sa pansamantalang buhay dito sa mundo. At yan ay bilang paniniwala na ang tunay na mahalaga ay yung pangwalang hanggang panahon higit sa pansamantalang pangmundo. Kaya ano ka ngayon sa iyong Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo at ano ka sa walang hanggan? Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, salamat sa turo ng aming Panginoong Yesu Kristo kahit sa gitna ng pakikipagtalo sa mga Saduseo sapagkat ang kanilang puntong sinabi ay paniniwalang nagtutuloy pa rin ngayon na nagdududa sa usapin na pangwalang hanggan. At dito ay nakita namin na tutunan namin mula kay Jesus ang katotohanan ng pangwalang hanggang panahon. Na ang panahong ito ay pansamantala lamang, hindi magtutuloy-tuloy, ano pat maging ang mga relasyon dito sa mundo ay hanggang dito lamang at hindi magtutuloy-tuloy. Kaya nga't huwag nawang mangyari na ang mga pansamantala pa naming relasyon at mga kaayusan ang siyang maging sagabal sa amin sa mga usapin ng pangwalang hanggan. Hamunin mo ang mga narito na ang pumipigil sa kanila ng lubos na paglapit kay Kristo ay mga sagabal na relasyon. Hayaan mo rin na maglingkod kami sa iyo na hindi napipigilan ng mga kaayusan namin dito sa mundo. Tulungan mo rin na panghawakan namin ang pag-asa na ito na sa kabilang buhay ay wala ng physical na kamatayan. Ngunit habang kami narito, daranas kami ng mga bunga ng kasalanan hanggang sa ultimo ng kamatayan. At tinatawag kami sa pagtitiis. At bilang pagtitiis ay ipaubaya namin sa iyo ang buhay namin kasama ang mga tinatanggap naming hirap ay mamuhay pa rin kami sa iyo bilang iyong mga alagad. At pinapanalangin din namin ang pag-asa namin sa pangwalang hanggan ay isang lubos na makadiyos na kalagayan. Habang kami narito, ramdam namin ang kakulangan, ngunit sa kabilang buhay, andun ang kalubusan. At ang kalubusan iyon ay ginarintihan ng ginawa ni Jesus nang siya'y mamatay at mabuhay na muli. Walang iba ang gumawa nito, walang santo o banal na tao ang gumawa nito kundi si Jesus lamang. Kung kaya't siya lamang ang pag-asa at ang lubos na kasagutan sa hiwaga ng kabilang buhay at ng walang hanggan. Mangusap ka sa mga narito at sa mga tagapakinig namin sa radyo upang sila man ay humakbang patungo kay Yesu Kristo. At kaming mga sumampalataya na kay Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, ramdam namin ang aming kakulangan. Ngunit tulungan mo kami na ang buhay namin ay hindi nakapangunyapit sa pansamantala ng mundo. Na kung kinakailangan na kami bumitaw, kung kami tawagin mo, handa kami sa pagbitaw upang pumaroon kami sa tunay naming kalalagayan ng pangwalang hanggan sa piling ng aming Panginoon. Naway mapuri ang iyong pangalan. Dalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.